Стана точно 9. Това е Варненското Дари кафе. Веднага казвам добро утро на кмета на град Варна Иван Портних. Добро утро, господин Портних.
Добро утро на вас и на уважаемата аудитория.
Иван Портних е гост в зала пленарна днес. Това вече е ясно. Края на годината сме, господин Портних. Една тежка година за Варна. Какво беше най-трудното ви тази година? Най-голямото ви разочарование в същото време?
Наистина тежка година, в действителност беше белязана с изключително тежкото бедствие, което ни споходи в Аспарухово. Общо взето това беше един изключително сложен момент за града. Но използвам случай отново да благодаря на всички, които в този момент протегнаха ръка, дадоха доброволно труд, енергия, време, за да успеем да преодолеем последиците от това трагично събитие. Това показва всъщност, че доброволчеството не е забравена дума, че обществото ни още реагира солидарно, с съпричастие към страданието на другите, и това беше наистина един изключително добър пример и в национален мащаб. Разбира се, преките последици от наводнението бяха преодоляни. Работихме доста по инфраструктурата, около 40 улици бяха възстановени, но това, което на практика е важно и работиме сега вече усърдно и с новото правителство по решаването на този въпрос, е изграждането на двата охранителни канала по Моряшка и по Горна Студена. Знаете, че този проект за тези охранителни канали е правен още 80-те години, няколко пъти актуализиран. За съжаление, така или иначе в годините средства не са били отделени. В момента ние поработихме доста в посока на нова актуализация на проекта. Той е готов в техническа фаза и сега се надявам, че с средства от фонд Солидарност и други средства от държавата ще можем да реализираме тези два охранителни канала, което да даде сигурност и спокойствие на всички живеещи по протежението на тези две дерета.
А преодоляхте щетите, парите дойдоха ли от държавата, които бяха обещани?
Едва при служебното правителство дойдоха първите 1 800 000, а малко по-късно дойдоха още около 2 300 000, но реално ние очакваме от държавата все още доста средства, които бяха вложени именно в възстановяване на инфраструктурата, в изграждането и провеждането всъщност на укрепителните мероприятия по новообразувалите се свлачища, за да могат хората да се върнат по домовете си. Но се надявам, че Междуведомствената комисия ще заработи по-активно и че тези средства всъщност ще бъдат възстановени на общината.
Така, вече правителство на ГЕРБ управлява в коалиция, разбира се, с други формации. По-лесно ли работите с тази власт?
Спомняме си
така ваше изявление от нощта на бедствието, когато казвахте, че държавата я няма. Сега има ли я във Варна?
Надявам се, че да не се връщаме назад. Така или иначе, важен е днешния ден и да гледаме напред. Надявам се, че взаимодействието между местната и централната власт ще бъде на коренно различна основа. Действително, двама министри бяха избрани от Варна. Госпожа Лиляна Павлова, господин Красен Кралев. Това в добрия смисъл е едно лоби за Варна на ниво Министерски съвет. Така че активно работиме в последните седмици по различни проекти и съм убеден, че резултатите от това ще са добри и скоро ще бъдат видими. Безспорно е, че държавата е в известна степен длъжник на Варна, това е исторически погледнато го казвам. Има проекти, които няма как да осъществиме сами, т.е. там ни трябва добро взаимодействие с централната власт. За Варна най-важното е изграждането на автомагистрала Хемус, защото това, освен че ще ни облегчи като пътуваме, но ще ни гарантира добри транспортни връзки, че няма да бъдем в транспортна изолация. Това е важно както за туризма, така и за бизнеса като цяло. Доколкото коментирах преди 2 дена, когато бях на работна среща с министър Павлова, стартира изграждането на 60 км и се надяваме, че...
Сигурно ли е това и кога?
Да, да, още от януари ще бъдат обявени търговете, а към средата на годината, общо взето, при добра работа по проектирането, ще бъдат стартирани още над 100 км, така че...
Доста голяма сума беше обявена за цялата магистрала Хемус, почти 2 милиарда. А дали ще се намерят тези пари? Разбира се, това е въпрос по-скоро към министър Павлова, но предполагам, че след тази работна среща имате някакъв...
Правителството обяви, че това ще бъде негов приоритет, така че искрено се надявам този ресурс да бъде осигурен под една или друга форма, защото това за Варна е важно. Безспорно не по-малко важно е и развитието на пристанището, отварянето частично на Варна-Исток в прилежащата към морска гара зона, защото тази година имахме рекорден брой круизни кораби, посетили Варна. Това се дължи на конюнктурата в Украина, но ние трябва да направим всичко възможно от конюнктурна дестинация да станем общо взето една постоянна спирка в маршрутите на големите круизни компании, защото този сегмент туристи е чудно платежоспособен и влива реални пари в икономиката на града от една страна, от друга страна това е и добър бизнес за пристанището, защото таксите и обслужването на тези круизни кораби носят не лоши приходи за пристанището. Разбира се, по-големият въпрос също не е за подценяване, именно цялостното преместване на Варна-Исток, съответно свързано и с модернизация на пристанищните мощности, защото морската индустрия е един от гръбнаците на икономиката на региона. Знаете, че получихме добро съдействие от правителството и по отношение на ремонта в спортна зала, тъй
да,
като там
започна,
сумата да, в крайна сметка, след като проектантите предадоха количествено-стойностните сметки, се оказа, че сумата за ремонт е над 9 милиона. Беше ни върнат юнашкия салон, който сега ще реновираме със средства по Джесика. Остават въпросите, свързани с желанието ни и държавата да ни върне алеите и държавните терени в морската градина в местността Салтанат, за да може всъщност това проектиране, което правим в момента за ремонт и обновяване на морската градина, която е символ на града и всички ние искаме тя да възвърне своя блясък. Този ремонт би могъл да се случи едва когато всъщност общината има права върху алеите и върху терените. Да.
Доста пари в бюджета за 2015 са предвидени за алеите в морската градина. Това означава ли, че някои от тях ще получат статут на улици?
В никакъв случай. Моето вътрешно дълбоко убеждение е, че парка трябва да бъде съхраняван с всички сили и средства.
Като парк.
Като парк, защото виждаме градът как се разраства, зелените площи стават пропорционално по-малко на фона на нарастващият град. А пак казвам конкретно за морската градина, ако говорим, това е символ на града. Ние трябва да му възвърнем блясъка, за да можем наистина да се гордеем, и това да е една от визитните ни картички пред гостите на града ни. Всъщност тази година сме амбицирани да... Като казвам тази година, 2015 година, да, сме амбицирани да направим сериозни инвестиции в парка във Владиславово. Същевременно имаме още два парка или две паркови зони, които тепърва ще създаваме, но първите стъпки ще бъдат направени до година. Говорим за парка във Възраждане и в Младост. Знаете, коментирали сме, че намерихме един стар паркоустройствен план за Аспаруховия парк, който от 2003 година е направен и не знам защо в крайна сметка после е бил забравен, но ние минахме редица съгласувателни процедури. На тази база в момента очакваме последно становище от РИОСВ, след което Общинският съвет трябва да приеме този план. Това пък ще ни даде възможност да инвестираме и в Аспаруховия парк и в развитието му, защото там безспорно тази зона е изключително важна и не само за район Аспарухово. Там е Аспаруховият вал. По проект ще кандидатстваме за изграждане на рибарско селище на мястото на сегашното, но с концепцията на атракционно такова, т.е. то да привлича и туристи. Така че важно е да се работи по зелената система на града. Използвам случая да кажа, че след много месеци и много трудности, в крайна сметка Варна вече има своят зелен регистър, това за което и много от природозащитните организации се бориха. Той ни беше предаден миналата седмица. До 10 на дни ще го качиме в сайта на общината, т.е. да бъде публичен, всеки да може да има достъп до него.
Какво ни носи той?
На практика това е картографиране на всяко едно дърво в града и това ще повиши в много висока степен контрола
върху зелените
площи. Да.
Добре, да се върнем към пристанището. Кога очаквате горе-долу да бъде отворено за гражданите и за посетителите на града? Общинският съвет го гласува, но всъщност става въпрос за една държавна земя там.
В действителност, да, имаме решение на Общински съвет с 42 гласа за, без против и въздържали се в тази посока. Знаете, че на 6 декември на Николден в Бургас беше отворена зоната, която дава пешеходен достъп до морската гара на Бургаското пристанище. Включително те получиха и така ангажимент за инвестиции в бъдеще в тази зона. Не знам какво мога да изтъкна като някаква логична причина това да не се случва във Варна. Помните, че този проект стартирахме всъщност в началото на 2013 година, в края на 2012, началото на 2013, но после, след смяната на политическата обстановка, всъщност проектът беше замразен. Отново ще кажа, това
сега пак другия
изключително
проект е замразен.
Да. Важно за развитието на круизния туризъм, защото когато корабите пристигат с пасажирите и отсреща има планини с краб, дървесина и никакъв
и
достъп до града.
За Южен поток.
В момента, да. Разбира се, това не ги мотивира да слезнат от кораба и да посетят града ни, да разгледат нашите забележителности, музеи и да оставят реални пари в икономиката на Варна.
А отварянето на тази зона няма ли пък да попречи на работата на пристанището?
Говориме за зоната, която е прилежаща към пътя до вълнолома. Покрай вълнолома. Това е зона, в която няма пристанищни мощности, няма кранове, не се извършва на практика никаква производствена дейност. Но тази зона всъщност е тясно свързана и с развитието на пешеходния ринг на града, защото в момента върви ремонта на Княз Борис, разбира се, с известни затруднения във връзка с изпълнителя там, но се надявам сега, като започне вече по нов начин монтажът на паветата, ремонтът да приключи бързо и качествено. Но готови са ни проектите, имаме избрани изпълнители за Преслав и Сан-Стефано. От другата страна ни е готов и проекта от Севастопол до входа на Морската градина, до фестивалния комплекс. И всъщност контурът на пешеходния ринг, ако погледнем от пристанището, в лявата страна, знаете, че инвестирахме в ремонт на малките терми, улица 8 ноември като връзка с големите терми, връзката с центъра. В другата посока това е басейна Приморски, Военноморския музей и
тази
през
зона,
морската градина, фестивалният комплекс. Така че пристанището, тази зона около морска гара е неразривно част от този пешеходен ринг. Всъщност там е и фарът. Това е едно от любимите места на много варници.
Там трябва доста сериозно да се залеси, за да може лятото наистина да е подходящо за разходки. А проектът, който в момента общо взето се разпространява и с мрежата, предвижда игрища на това място. Той окончателен ли е?
Не, безспорно проектът не е окончателен, но всъщност игрищата там се появиха във връзка с ръководството на пристанището, което изрази такова желание. Впоследствие коментирахме, че едва ли е съвсем удачно там да има игрища. Там въпросът е да има една облагородена, нормална градска среда, която да е подходяща и за разхождане на нас, варненци, защото ние на практика нямаме достъп до морето. Аз не знам европейски град, който гражданите му да нямат достъп до пристанищата.
От плажа, да.
От една страна, от друга страна, пак казвам, за гостите на града това също е изключително важно, но това би могло да бъде едно чудесно място за провеждане на различни културни събития, концерти, други културни формати. Така че тази зона е важна, на нея не трябва да има търговска дейност, тя трябва просто да е една нормална, приятна градска среда, която да ни радва нас и да предразполага гостите на града
за лятото,
да
ни
посещават.
За новия сезон.
Ако няма пречки, защото в случая ние сами си пречим, има воля от правителството, ние сами си пречим. На практика, ако няма такива изкуствени пречки, съм убеден, че до лятото този проект може да бъде реализиран.
Центърът до лятото ще бъде ли реализиран?
Задължително.
Казвате да стане скоро, какво означава това?
Задължително преди летния туристически сезон ремонтът на центъра трябва да е приключен.
Нов шадраван?
Да, проектът предвижда и нов шадраван. Надявам се след реализацията на проекта наистина обликът на централната пешеходна зона да е различен.
Но с това реално проектът за центъра няма да приключи, следващата година и другата зона трябва да се прави.
Най-вероятно още на есен ще започнем с Преслав и Сан-Стефано, за да може всъщност пешеходният ринг, така както го обрисувахме, да бъде приключен. В централната част имаме голямо предизвикателство. Това са именно сградите паметници на културата, защото, за съжаление, голяма част от тях са в изключително лошо състояние. Работихме активно по актуализацията на списъка с паметници на културата, защото до момента такъв има на една тетрадка, където буквално на ръка е писано в началото на 90-те години. Направили сме пълна паспортизация на сградите, паметници на културата. Всъщност в момента проблемът ни е с съгласуването с паметници на културата и той е свързан там с липса към момента на инженер-конструктор в паметници на културата, но имам уверението, че този въпрос ще бъде решен максимално бързо, списъкът ни ще бъде утвърден и това ще ни даде вече правната възможност да упражняваме повече права по отношение
и
на
контрол,
и контрол, да, по отношение на това как изглеждат тези сгради, защото не е тайна, че в годините заради инвестиционни интереси голяма част от тези сгради са били оставени нарочно да се саморазрушават, за да може на тяхно място да изникнат по-големи и по-модерни сгради, но така се губи идентичността на града, облика му, който тези сгради всъщност с десетилетия са давали, и ще направим всичко необходимо в максимална степен това, което е останало, да бъде защитено. Не мога да се съглася с това, че когато един собственик притежава имот на централната пешеходна зона, може да взима наемите от двата магазина отдолу, но не може да отдели буквално
един или
два наема, за да си стегне горните два етажа, да ги остави, нали, те да се саморазрушават. Това не е коректно към града и аз пак казвам, работихме много, чакаме само тази съгласовка
да
с НИПК. Намерили сме,
директно ще вземете нещата.
Намерили сме и правни форми да задължаваме собствениците да са по-отговорни към поддръжката на тези сгради. Така че чакаме само утвърждаването на списъка и ще започнем активно действие в тази посока. В момента знаете, че имаме избран изпълнител за реализацията на високоскоростното трасе. Един от участъците е булевард Мария Луиза. Направихме оглед на сградите по протежението на булеварда. Трябва да ви кажа, че има изключително така красиви стари сгради, които обаче също са в окаяно състояние. Ремонтът на булеварда е един добър повод всъщност да се опитаме да мотивираме и собствениците на тези сгради да направят необходимите ремонти по фасадите, за да може наистина тези централни, поне централните зони на града да имат един хубав облик. Възмутително е това как на фасади на сгради паметници на културата никнат рекламни табели, климатици, всякакви други съоръжения. В тази посока знаете, че след като бъде одобрен списъка с паметници на културата, ще бъдат дефинирани груповите паметници на културата, зоните, в които могат да се въведат охранителни режими. Ние вече сме разработили варианти за тези охранителни режими. Те естествено ще минат през гласуване в Общински съвет, но тези охранителни режими всъщност ще дадат ясните правила и регламент какво може и какво не може, за да може наистина да добием един по-европейски облик на централната градска част на Варна.
Има ли опасност някои от тези сгради, паметници на културата, да изпаднат, така да се каже, от списъка си на защитени сгради?
Ние работим много активно по изготвянето на списъка с неправителствения сектор, с организации като Стара Варна. Привлекли сме ги тях, защото именно да минимизираме възможността някоя сграда всъщност да бъде пропусната. В момента списъка, така както е изготвен с паметниците, ще бъде предоставен и на студентите от Свободния университет, които са изразили желание да упражнят и те един подобен контрол. Така че вярвам, че с активното участие на неправителствения сектор няма да остане паметник, който да не бъде защитен от списъка.
Господин Портних, така в края на годината е нормално да ви попитаме и за най-голямата ви радост от изминалата година вече почти. Най-големия успех.
Безспорно за Варна беше изключително важно, че печелихме титлата Европейска младежка столица през 2017 година. Това е една победа на младите хора в Варна. Европа повярва на тях.
Това и за това ни гласува това доверие. Разочарованието от културна столица.
Вижте, в надпреварата за Европейска младежка столица всъщност Варна беше единственият български град, който участва в тази надпревара. Журито беше изцяло с представители на различни европейски институции. Всички бяха чужденци, нямаше българска част на журито. В изключително тежка и трудна конкуренция с много европейски градове, в крайна сметка успяхме да се пребориме и титлата дойде във Варна, за което съм благодарен, отново казвам, на всички, които работиха за тази кауза, но най-вече на неправителствения сектор, защото той е наистина много активен и много подпомогна победата. Безспорно благодаря и на господин Борисов, на господин Плевнелиев, на Кристалина Георгиева, която ни подкрепи при презентацията ни в Брюксел, на всички евродепутати, защото те застанаха за тази национална кауза. Пак казвам, на всички, които всъщност допринесоха за тази ни победа, но в по-широк смисъл това, което нали, така ме радва е, че усилията ни почват да добиват така видима проява. Вчера, знаете, открихме нови две групи в детска ясла Иглика, открихме за този период над 2000 места в детските градини, с строителството и на няколко нови сгради на детските градини. Стартирахме проекти, които са символни за града, ремонтът в спортна зала, юнашкият салон, нали сега, който вече общината го получи най-накрая от държавата след една дълга сага.
И предстои да го ремонтирам.
Проектираме в момента Аспарухов мост, вярвам, че това е изключително важно съоръжение за града. Да, ремонта му ще стартира следващата година. Работим активно по обновяването на уличната инфраструктура, защото това е един от най-тежките проблеми на града в действителност. Знаеме какво е състоянието, но сега стартираме ремонта на булевардите Константин и Фружин, 3 март до Януш Хуняди, Януш Хуняди, Мария Луиза, 8 Приморски полк в пълната им дължина, Васил Левски от 8 Приморски полк до почивка. Това, като добавиме нали, ремонта на Владислав, на Сливница, на Цар Освободител, на Сахаров, нали, до голяма степен ще реши въпросът с големите пътни артерии и след това вече ресурсът, който изсипваме в тези безсмислени кърпежи, ще бъде насочен изцяло към по-малките улици и всъщност имаме реалната перспектива за 2-3 години уличната ни инфраструктура да добие един наистина съвременен и модерен вид.
Щях да ви питам и за транспортния проект и има ли опасност за него, но след новините ще чуят нашите слушатели подробен репортаж от заседанието на комисията по транспорта онзи ден, когато общо взето се начертаха нещата. Тъй като не ни остана много време, искам обаче да ви попитам следното. Ние вече сме с впечатление в Дарик, че кампанията за местните избори през 2015 е започнала. Ваши опоненти се активизираха и едно от обвиненията вече към вас е, че теглите общински заем предизборно. Как ще им отговорите?
А кои са опонентите?
Да ви ги посочвам именно.
Не,
те вече се идентифицираха като такива.
Вижте, не може да се дават прибързано подобни мнения. В действителност ситуацията с дълговите инструменти е следната. 15 милиона облигационен заем, който е пряко насочен към изграждането на съвременни детски площадки във всички зони на града. Това от една страна е наше задължение, защото трябва тези детски площадки да отговарят на... Те трябва да бъдат сертифицирани и да отговарят на европейските стандарти. Но то е по-скоро задължение за нас, защото при срещите ми с моите съграждани в различни части на града, това е един от най-поставените въпроси. И след като решихме въпроса с местата в детските градини в много висока степен, естествено, че трябва да създадем условия за малките варненци да растат, да играят, да се развиват в една нормална жизнена среда. Защото средата също възпитава. А тези деца са нашето бъдеще. И ако минете по различните райони, като срещате жителите там, ще чуете от всички, нали, че една от основните им необходимости и това, което най-много искате,
да.
Точно така, да, да има нормални условия, безопасно и в приятна среда децата да могат да си играят. Така че това е едната част от дълговия инструмент. Всички останали дългови инструменти, които са на стойност около 25 милиона, те са насочени пряко за гарантиране на това, че 2015 година, октомври месец, когато изтича програмният период и когато всъщност трябва да сме учели всички текущи проекти, ние ще можем да ги обезпечиме финансово, и като казвам финансово, да ги обезпечим, имам предвид следното. Така или иначе, съфинансирането на общината е от една страна, но по-важното е, че в тези кратки срокове, ако някое министерство или ако някой управляващ орган се забави в разплащанията, ние няма да можем всъщност да си приключим проектите. И тези дългове са за страховка. Ако на практика всичко... Аз пак казвам, ние можем въобще да не ги използваме. Ако министерството, управляващите органи се разплащат с нас в ритъм, за което имам уверение и вярвам, че ще е така, този кредитен инструмент въобще няма да бъде използван. Но ако ни се наложи, ние трябва да имаме застраховка, защото после общината ще търпи огромни санкции при положение, че не сме си приключили проектите в срок.
Нова година за варненци ще бъде на площада до фестивалния комплекс. Вие там ли ще бъдете?
Разбира се, надявам се да посрещнем заедно с всички варненци, които изберат да посрещнат новата година на площада. Направили сме хубава програма, празничен концерт. Надявам се за всички заедно да посрещнем една по-добра година за Варна.
Да, наистина е такава. Благодаря ви за това гостуване.
Благодаря
и
аз. Приятен ден.